В ефірі «Суботня свобода». Як у сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю наших слухачів і тих, хто слухає або дивиться трансляцію на нашому сайті в інтернеті. Сьогодні ми будемо говорити з відомим політологом Костем Бондаренком. Вітаю вас.
Доброго дня.
А говорити ми будемо про внутрішньопартійні дискусії у Партії регіонів, про дискусії публічні та дискусії приховані, але відголоски яких все одно час від часу до інформаційного простору потрапляють. Давайте почнемо з дискусії довкола угоди про асоціацію з ЄС. Радник прем'єр-міністра, депутат регіонал Олег Царьов заявив про те, що угода суперечить Конституції України. Йому опонують деякі урядовці, йому опонує радник президента. І отака дискусія між радниками щодо асоціації з ЄС. Про що свідчить оця дискусія? Звідки в партії регіонів взялася така от багатовекторність?
Один мій знайомий психіатр сказав, що будь-яка партія влади приречена на шизофренію, будь-яка опозиційна партія приречена на параною. Але якщо говорити серйозно, то у даній ситуації найпростіше було би сказати, що Олег Царьов озвучив свою власну позицію, позицію, яка не узгоджувалася, я думаю, ні з прем'єр-міністром, не узгоджувалася ні з президентом. Тобто це позиція народного депутата Олега Царьова і нічия більше. Щоправда, це можна було би так сказати для того, щоб просто закрити дискусію. Але можна говорити про те, що в середовищі партії регіонів є група людей, які дійсно побоюються того, що підписавши угоду про асоціацію, партія регіонів може втратити частину електорату на Сході, по-перше. По-друге, є переконання, які лежать саме у площині таких симпатій до Росії. Це така собі група зачарованих на Схід, як сказав би Ярослав Галан. По-третє, угода про асоціацію дійсно несе в собі велику кількість ризиків. Я би не сказав небезпек, але ризиків, про які говорять сьогодні виробничники. Але про ці ж ризики вони говорили тоді, коли Україна підписувала угоду зі Світовою організацією торгівлі. Говорилось про те, що може бути серйозний удар по українській економіці. Удару насправді не сталося, чи принаймні він був не настільки помітним. Тепер говориться про те, що може бути теж такий же ж удар внаслідок того, що ринок України стає беззахисним перед європейськими акулами бізнесу, а також через те, що Україна буде змушена взяти на себе цілий ряд зобов'язань в економічній сфері.
А взагалі оця дискусія, тут якісь більше... От справді такі раціональні чи ірраціональні аргументи, Митний Союз чи ЄС?
Ні, є і раціональні моменти. В даній ситуації просто Олег Царьов став рупором цієї частини в партії регіонів, і при цьому Олег Царьов дуже дивно солідаризувався із Віктором Медведчуком. Віктор Медведчук, який нібито собі скромно очолює таку громадську організацію «Український вибір», яка, про яку раніше знали тільки тому, що були банери висіли, розтяжки по вулицях, а тепер вони надають, виявляється, юридичні консультативні послуги Олегу Царьову. Принаймні, він покликався на їх дослідження, коли говорив про
те, що суперечить
Конституції 6 пунктів угоди. Одним словом, можна говорити про те, що викристалізовується якась політична група, яка, очевидно, заявить про себе, можливо, навіть не зараз, а можливо, заявить дуже голосно після 2015 року. Це група, яка частково сьогодні зосереджена довкола Медведчука, це група, яка частково сьогодні присутня у партії регіонів і так далі, і так далі. Але ця група, скоріш за все, буде акцентувати увагу не стільки на необхідності поглиблення стосунків між Україною і Росією, а буде виступати з євроскептичних чи європесимістичних позицій.
А наскільки велика вага цієї групи всередині партії
регіонів? Ні, насправді вона на сьогоднішній день невелика, тому що партія регіонів ієрархізована і дуже дисциплінована політична сила, і відповідно сьогодні фактично основні сили в партії регіонів кидаються саме на те, щоб забезпечити максимально безхмарний і максимально спокійний процес підписання угоди із Євросоюзом про асоціацію.
Якщо говорити про дискусії не явні, а приховані, то одним з, можна сказати, таких наслідків дискусії є те, що в Україні фактично зупинилася приватизація. Зокрема, були дані про те, що приватизовано близько 2% від річного плану, вже минуло півроку, а приватизація близько 2%. Деякі депутати, зокрема, з профільної парламентської групи, депутати-опозиціонери з профільної парламентської групи, яка стежить за приватизацією, комісії, яка стежить за приватизацією, кажуть, проблема до 2012 року, між між основними групами впливу біля президента була домовленість. І один приватизовував шахти, інший приватизовував обленерго, третій ще щось приватизовував, кому що було цікаво. А тепер приватизація зупинилась. Чи можна казати, що між групами впливу в оточенні президента посилились непорозуміння чи протистояння вже почалося?
Ну, скажімо так, тертя завжди були, і протистояння завжди було між різними групами впливу. Була конкуренція, це, скоріше, можна назвати конкуренцією. Але в той же час, я думаю, що приватизація не зупинилася, призупинилася. Протягом травня, червня, липня відбулися певні перестановки, скажімо так, внутрішні перестановки, які непомітні, непомітні загалу. Відбулося перегрупування сил. І я думаю, що тепер з осені, коли вже явно стане помітно, що існує група так званих молодих менеджерів, там будемо їх так називати, бо сім'єю їх називати дуже умовно. Ну, скажімо, Захарченко не належить до сім'ї. От він не має ніякого відношення, не стояв за ним ні Олександр Янукович, ні, хоча, як би це не хотілося деяким журналістам. Там ще цілий ряд людей не стояли, не мають відношення до сім'ї саме. Це нові менеджери, які орієнтовані саме на Януковича, на Віктора Януковича, прийшли у владу завдяки Януковичу.
А з другого боку, умовно група... їх називають сім'єю.
Ну, це умовно, це дуже, дуже умовно. А з другого боку, є група, є промислово-фінансові групи, які чудово усвідомлюють, що вони перебувають у конкурентних умовах, на сьогоднішній день в рівних навіть умовах із цими менеджерами, новими менеджерами. Тому це перегрупування закінчилося. Я думаю, що після закінчення цього перегрупування, після встановлення нових правил гри, відбудеться і приватизація. Якщо сьогодні у когось викликає занепокоєння, що лише 2% від плану приватизації виконано, то я уявляю, як будуть бити на сполох, коли за 3 місяці, наприклад, 2013 року 98% буде приватизовано.
Ну, не те, що сполох, а є певне здивування, адже з виконанням бюджету є певні проблеми, і отаке зволікання з приватизацією, яка б мала бюджет,
я думаю,
до певної міри наповнювати.
Я думаю, що все буде добре, правда, це буде теж викликати занепокоєння. Якщо кожного дня потім буде з'являтися інформація, що приватизовано той об'єкт, той об'єкт.
А все-таки, до 2012 року приватизація відбувалась без отаких от ексцесів.
Наприкінці 2012 року почалися тектонічні зміни. Ми бачили, як відбулися перестановки в уряді і які сили отримали гору в уряді, які втратили свої позиції. Потім, відповідно, окремі сили поновили свої позиції. Тобто відбувалися перестановки, відбувалися якісь ті зміни, які мали відбутися. Тепер, після того, як вони закінчаться, я думаю, з вересня, з жовтня почнеться і розподіл тих активів, на які хто мав претензії.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Коли наприкінці минулого року першим віце-прем'єром став пан Арбузов, то дуже багато хто казав, через рік він буде прем'єр-міністром. Були такі прогнози, в цій студії, зокрема. І от ми щойно бачили, у відпустці був прем'єр Азаров, Арбузов виконував його обов'язки. То чи можна сказати, що от він вдало виконував обов'язки прем'єра і що він наблизився до прем'єрського крісла?
Арбузову потрібно ще дуже багато зробити для того, щоб стати дійсно ефективним менеджером. У нього є задатки для того, щоб бути ефективним менеджером, але на сьогоднішній день він, можна сказати, що він ще не до кінця зжився з тією роллю, яку приготували йому, я думаю, його піарники, скоріше, ніж президент чи його оточення. Призначення Арбузова прем'єром сьогодні порушить ту систему балансів, яка вибудовувалася протягом першої половини 2013 року. Тобто це навряд чи у планах Віктора Януковича. Якщо говорити, виходячи із логіки, здорової логіки, то Януковичу найвигідніше зберегти статус-кво цього кабінету міністру, можливо, з якимись невеличкими замінами, 1-2 міністри там можуть бути замінені, зберегти до 2015 року. Моя версія – це те, що Микола Янович Азаров у грудні 2012 року підписав контракт на 2 роки, до 2015 року. Інакше я не розумію, навіщо йому було продовжувати своє політичне життя в виконавчій владі, оскільки в грудні якраз 2012 року йому виповнилося 65 років, граничний термін перебування на державній службі, але він все одно продовжив. Йому простіше було, наприклад, залишитися, піти у парламент, наприклад, і продовжити своє політичне довголіття. А так він пішов. Я не думаю, що він йшов на півроку.
До речі, поширеною є така теза, що у Партії регіонів от сходження цієї наближеної до президента групи, яку називають сім'я, у багатьох партій регіонів це викликає спротив, неприйняття. А наскільки цей спротив він набув такої критичної напруги?
Ні, критичної напруги немає. Є просто конкуренція. Просто конкуренція, є боротьба, єдність боротьба протилежностей.
Ну, ми бачили конкуренцію всередині помаранчевої команди. Така була конкуренція, що вона дуже дорого коштувала помаранчеву.
Всередині помаранчевої команди була відверта війна із застосуванням інформаційних кампаній, з застосуванням відвертої трибуни, коли один одного звинувачували абсолютно відверто, не соромлячись, коли виносилося все у публічну сферу. На даній ситуації ця конкуренція не переходить межі дозволеного і межі здорового глузду. Я не можу сказати, наприклад, що група «Сім'я», та ж сама, яку так називають, що вона є більш близькою Януковичу, ніж інші групи впливу, ніж група Ахметова чи група теж сама Фірташа. Вони є рівновіддаленими насправді. Просто на деякому етапі Віктор Янукович зрозумів, що якщо він буде робити ставку на Януковича і Фірташа, то він буде залежним від них.
Януковича і Фірташа.
Перепрошую, Ахметова і Фірташа. Він буде залежним від них. Він буде залежним, оскільки ці групи допомогли йому у 2004-му, 2010-му роках. Вони йому всіляко демонстрували свою підтримку, допомогли йому стати президентом, допомогли йому у 2006-му році повернутися у прем'єрське крісло і так далі. Він мав зобов'язання перед ними. Віктор Янукович створив ще одну групу і максимально дав їй преференції для того, щоб вона могла стати на рівні із цими двома групами. Для того, щоб існувала група залежних від самого Януковича, тих, які вдячні самому Януковичу за те, що він їх возвисив, за те, що він їх привів у владу і так далі. І на сьогоднішній день Янукович просто балансує між цими групами впливу, роблячи одного місяця поступки напрямок однієї групи, напрямок другої групи, і він чудово розуміє, що це таке ефективне балансування між цими групами впливів забезпечить йому абсолютно нормальні позиції, тому що всі чудово розуміють, що якщо забрати з цієї схеми сьогодні Януковича, то відповідно вся ця система в принципі розвалиться.
Ми близько року тому з вами розмовляли в цій студії, 11 місяців тому майже, і от основна теза нашої розмови полягала в тому, власне, ваша теза, нова опозиція народиться всередині цієї влади. Це ми говорили в середині вересня минулого року. Наскільки реалізація оцієї тези за рік просунулася, як би ви сказали?
Абсолютно. На сьогоднішній день у нас немає реальної опозиції, як такої в країні. Тобто є ті, хто називають себе опозицією.
У нас навіть вибір опозиції. Є. Ну, але щонайменше три опозиційних лідери.
Але, власне, її питома вага в суспільстві, її вплив на політичні процеси, суспільні процеси в державі, її вплив на функціонування парламенту, на функціонування кабінету міністрів і так далі, є мінімальним. Тому можна говорити про те, що опозиція є тією силою, присутністю якої в політичному просторі можна знехтувати. Реально все політичне життя у нас забезпечується наявністю двох позицій в оточенні президента. Позицію старих, позицію нових менеджерів чи старої нової групи. От, одна виступає в ролі влади, друга опозиції, навпаки, фактично. А вся опозиція, як казав один із політиків, дуже цинічно сказав, що він каже, яка опозиція? Вся опозиція ходить по коридорах Банкової і дуже знічується, коли бачить один одного там.
Але погодьтеся, ми бачили влітку цього року рейтинг одного з опозиційних лідерів Кличка став більшим, ніж рейтинг чинного президента.
Ви дивіться не на рейтинги, ви дивіться на наявність ядра, електорального ядра. Бо тому що рейтинг будь-якого лідера можна надути до певних, там, як гумову кульку, а потім він може абсолютно так от знівелюватися. Тому у мене питання, чи це рейтинг він може зберегти до 2015 року, примножити цей рейтинг? Чи це люди, які можуть розсипатися так, як вони розсипалися у 2012 році? Пам'ятаємо, який був рейтинг у Кличка в 2012 році, в ході всієї виборчої кампанії. А тут раптом раз і здувся цей рейтинг. Причому завдяки його ж колегам по опозиції.
Але все-таки сумарний рейтинг опозиціонерів, мабуть, буде вищим.
Ні, ми будемо говорити про те, можемо говорити про те, що є перший момент, це велика кількість протестно налаштованих громадян в Україні, це перший момент. Є відсутність перетікання протестних настроїв у рейтинги опозиціонерів. Тобто протестно налаштовані громадяни не завжди бачать в нинішніх лідерах опозиції саме тих, кого вони готові були би підтримати. І третій момент – це те, що все-таки, на чому я акцентую увагу. Сьогодні соціологи говорять, що у Януковича від 18 до 21%, тобто будемо говорити десь 20% рейтингу. Жоден інший президент, ні Кучма, ні Ющенко не мали на четвертому році своїх повноважень такого рейтингу, як Янукович. Тобто у Януковича є електоральне ядро, люди, які за будь-яких обставин будуть голосувати за нього. От це люди, яким просто нема за кого іншого голосувати.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
В таких умовах народження нової опозиції, про яке ми говорили рік тому, чим воно може бути зумовлене?
Воно буде поступово, це буде група ображених, наприклад, невдоволених. Буде група тих, хто будуть претендувати на те, щоб створити якусь свою нову політичну силу на Сході, тому що будуть розуміти, що не за горами і 2017 рік, і потрібно вже зараз готувати якусь нову платформу. Це буде така собі софт-опозиція, це не буде та опозиція, яка буде йти на барикади, але ця опозиція буде доволі відчутною.
А наскільки вона буде небезпечною в електоральному плані для чинної влади?
Абсолютно не буде небезпечною, тому що влада на сьогоднішній день зрозуміла, що те, що відбувається, скажімо, у міжсезоння, між виборами, воно мало впливає на виборчу кампанію. Є свої моменти, свої технології, свої способи мобілізації електорату, і коли в ході виборчої кампанії мобілізується електорат, тоді більшу роль відіграє не те, хто з якими опозиційними гаслами виступив в міжсезоння, а те, хто як себе повів останні тижні, останніх два тижні виборчої кампанії.
Вже згадуваний нами Олег Царюв сказав про можливість того, що за підтримки Росії може бути висунутий такий проросійська альтернатива Януковичу, тобто людина, яка буде більш грати на таких проросійських гаслах, ніж Янукович. Наскільки це небезпечно для чинного
держави? Очевидно, він мав на увазі себе, бо я, наприклад, не бачу інших політиків, які б, в принципі, могли б зіграти в якусь російську гру. Є одна специфіка. На Сході дійсно дуже популярний Путін. От, на Сході популярний Путін, у нього є високий рейтинг.
Сам Володимир Володимирович не зможе балотувати.
Ні, звичайно. Але немає перетікання цього рейтингу, немає кореспондування рейтингу із рейтингами тих політиків чи тих політичних сил, яких підтримує Путін. Тобто, якщо навіть завтра з'являється, там, умовно кажучи, уявимо собі, що на Сході України у Путіна там, умовно кажучи, 25%. Умовно, я не знаю точних цифр, але умовно 25%. Він з'являється з Віктором Медведчуком і каже, що закликає проголосувати за Віктора Медведчука. Ну, мій прогноз. Віктор Медведчук отримає 3-4% в таких умовах. От, немає такого кореспондування, немає такого, немає того, що креатура Путіна отримає стільки ж, скільки і Путін. Тому в даній ситуації Росія може грати свою гру скільки завгодно, але в той же час ця гра є мало ефективною на українському ґрунті, як показують всі виборчі кампанії в Україні.
Отже, якщо говорити про те, що ймовірна поява нової опозиції всередині цієї влади, то, судячи з ваших слів, президент доволі ефективно стримує народження цієї опозиції, не дає їй використати.
Насправді, я думаю, що президент сьогодні мобілізує всі ресурси під 2015 рік, а вже після 2015 року опозиція вже заявить про себе.
А в принципі, якщо 2015 рік минув і президент знову отримує всю владу в свої руки, гіпотетично це можна припустити, то який тоді сенс іти в опозицію, а не знаходити спільну мову з президентом?
Можна сьогодні сперечатися, що так і буде. Так що, ні, на сьогоднішній день саме тому такою опередковою є наша опозиція, що більшість опозиціонерів, в принципі, вони би хотіли зміни влади, але вони не вірять, що це станеться вже в 2015 році. Дуже багато хто в Партії регіонів чудово розуміє, що в 2015 році, скажімо, та ж сама Партія регіонів перетерпить серйозні зміни. Можливо, що на її базі з'явиться якась нова якість, можливо, дві якихось нових якості. Тому сьогодні можна тільки говорити про те, що ми стоїмо на порозі змін, але ці зміни почнуться після 15.
Щось може прискорити ці зміни?
Навряд чи. У нас, думаю, що 14-й рік ми пройдемо доволі гладко, до 15-го року. Будуть якісь спроби виступів, будуть будуть якісь спроби мітингів, демонстрації і так далі, але ми вже бачили ці акції «Повстань Україна», і, відповідно, ці акції нічим не завершилися.
Це була «Суботня свобода» із політологом Костем Бондаренком. Ми говорили про внутрішньопартійні дискусії у партії влади. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.